Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, jo projām attālināts skan redījums zināmais nezināmajā un kā jau ir šajā laikā ar jums kopā šeit Sandra Kropa. Pēdējos mēnešos daudz ir ticis runāts par to, kā koronavīrus un tā izraisītā slimība COVID-19 ietekmē cilvēku, kā tas mainās, inficē citus un kad iet bojā. Ir fiksēta arī vīrusa klātbūtne dažādos dzīvniekos. Šodien runāsim par COVID-19 klātbūtni apkārtējā vidē un vairāk par to sarunu redījumu otrajā daļā. Taču pirms tam pievērsīsimies dažiem ar bioekonomiku saistītiem jautājumiem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem pasaulē šobrīd ir, kā apmierināt pieprasījumu pēc pārtikas, enerģijas un ūdens, bet tajā pašā laikā radīt iespējami mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un klimatu. Paredzams, ka arī nākotnē šis uzdevums nekļūs mazāk aktuāls un pieprasījums pēc visa tikai pieaugs. Taču mēs ļoti labi zinām, ka dabas resursi nav neizsmeļam. Šeit talkā nāk bioekonomika, mērtiecīga zinātnieku un uzņēmēju sadarbība, lai daudz prasmīgāk un pilnīgāk izmantotu dabas dotos krājumus un nenodarītu kaitējumu videi. Par šo tematu plašāk interesējās Marjona Baltkalna.
Nu, ja mēs skatāmies uz tādām globālajām tendencēm, tad zinātnieki ir aplēsuši, ka līdz 2030. Gadam mums būs nepieciešams par 50% vairāk pārtikas, par 45% vairāk enerģijas un par 30% vairāk ūdens. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka mēs dzīvojam uz planētas un arī pieredzam to, ka mēs dzīvojam uz planētas, kurai resursu daudzums ir ierobežots. Plus mēs esam radījuši virkni negatīvus procesus, kas ir saistīti ar klimata pārmaiņām, ar augšņu noplicināšanu, dabas daudzveidības samazināšanos, bišu un citu apputeksnētāju izzušanu. Un aktuāls jautājums ir arī saldūdens resursi. Faktiski mūsu paaudze lielākais izaicinājums ir, kā apmierināt šo te pieprasījumu pēc pārtikas, enerģijas un ūdens un vienlaikus radīt pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un klimatu. Un bioekonomika ir viena no atbildēm šiem izaicinājumiem.
To saka Vides risinājumu institūta direktore Inese Suija Markova, un varētu likties, ka bioekonomika ir kāda pavisam jauna tendence. Arī tad, ja šis vārdu salikums nebūs dzirdēts tik bieži, tad bioekonomika pati par sevi ir tikpat sena kā cilvēce, tikai mūsdienās tā ieguvusi citus vaibstus vai, precīzāk izsakoties, citas iespējas. Kā tad izpaužas bioekonomika un kāpēc par to ir svarīgi runāt? Plašāk stāsta Inese Suija Markova.
Gadsimtiem ilgi jau cilvēki ir izmantojuši dabas resursus, un mēs tos esam izmantojuši, lai gan pārtiku ražotu, gan lai brūvētu dzērienus, gan lai izgatavotu drēbes no dabas materiāliem. Taču ar ko atšķirās varbūt šīs te tradicionālais skatījums uz dabas resursu izmantošanas iespējām pret to, kas mums ir mūsdienās, ir tas, ka mums ir noticis arī milzīgs tehnoloģiskais progress, un tas nozīmē to, ka mēs varam ar tehnoloģiju palīdzību šos dabas resursus, jeb citādi viņi tiek saukt par bioloģiskajiem resursiem, jeb atjaunojamajiem resursiem, mēs tos varam izmantot daudz, daudz gudrāk un ar daudz lielāku potenciālu, jo mēs tos varam sašķelt daudz mazākos elementos un katram elementam atrast jaunu pielietojumu. Faktiski, ja mēs pēc tādas definīcijas skatāmies, tad bioekonomika tā ir atjaunojamo bioloģisko resursu ražošana un atkritumu pārvēršana produktos ar pievienoto vērtību. Un tie produkti var būt pārtika, dzīvnieku barība, tie var būt jauni materiāli, tā ir arī, protams, bioenerģija, biodegviela, un tā mēs varētu vēl turpināt uzskatīt. Kāpēc mēs ar to Latvijā nodarbojamies, ir tas, ka Latvijā bioekonomikas nozerēm ir liels attīstības potenciāls. Pirmkārt, mums ir lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība uz vienu iedzīvotāju, otra lielākā Eiropas Savienībā. Meža platības uz vienu iedzīvotāju mums ir ceturtās lielākās Eiropas Savienībā. Taču, ko rāda dati? Dati rāda, ka saražotā produkcijas vērtība no zemes vienības ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, mums ir bagātīgi dabas resursi, bet mēs šos resursus izmantojam ļoti primitīvi vēl joprojām. primāri saražojam un ar nelielu pārstrādi atdodam tos tālāk, visbiežāk pat uz citām valstīm, lai citās valstīs tiktu pielikta klāt vērtība šiem resursiem un taptu, nu, teiksim, tādi produkti ar augstā pievienoto vērtību, kas rada lielākus ieņēmumus uzņēmumiem, ļauj būt turīgākiem, radīt jaunas darba vietas. Bet īstenībā tas nozīmē, mums ir tāds pats potenciāls kā citur.
Vides risinājumu institūts un tā sadarbības partneri Latvijā un ārvalstīs bioekonomiku nodēvējuši par lauku renesanses stūrakmeni. Un šajā gadījumā vārds renesanse jeb atdzimšana paredz to, ka atdzimst lauku teritorijas. Turklāt tam, kā renesanse izpaudusies Itālijā pirms daudziem gadsimtiem, un tam, kā tas pamazām tiek radīts šobrīd, ir līdzības. Renesansē senāk bija izveidojusies labvēlīga vide ar izglītotiem ļaudīm, tostarp arī mecenātiem, piemēram, Medičī ģimeni.
Viņi pie sevis savās pilīs un savās aprindās pulcēja dažādi nozaru speciālistus, zinātniekus, tālaik māksliniekus, arhitektus, tirgotājus. Un viņi bija radījuši labu vietu, kur šiem cilvēkiem satikties, radīt jaunas zināšanas, apmainīties ar šīm zināšanām un tādējādi radīt to, ko mēs mūsdienās saucam par inovācijām. Tieši šī pati pieeja mums ir nepieciešama arī mūsdienās. Mums ir ļoti daudz fragmentētu zināšanu un šī zināšana jomas nesatiekās. Un faktiski mums ir jārada tāda vide, kur satikties gan zināšanu radītājiem, gan tehnoloģiju izstrādātājiem, gan uzņēmējiem, kur šīs zināšanas un tehnoloģijas māk pārvērst jaunos produktos un pakalpojumos. Un kāpēc to darīt lauku teritorijās? Tāpēc, ka mēs to daram vietās, kur ir pieejami bioloģiskie resursi. Mēs runājam par lauksaimniecības resursiem, par mežsaimniecības resursiem, par zivsaimniecības resursiem, nu, kas arī ir tās potenciālās jomas, kuras nav līdz galam vēl izmantotas. Un otra lieta ir, ka šajos procesos mums rodās ārkārtīgi daudz atkritumi, un Latvijas tautsaimniecības nozara rāda vislielāko atkritumu daudzumu īpaši lauksaimniecība, ja tieši lauksaimniecība. Tas ir pēc aplēsēm, mēs radam atkritumus 9 miljonus tonnu gadā. Mežstrādē ir aptuveni 2,9 miljonu kubikmetru neizlietotā materiāla katru gadu, bet šis materiāls vēl joprojām turpina būt vērtība. Tātad tas nozīmē to, ka mums ir nepieciešams zināšanas, kā šo materiālu tālāk izmantot un pārstrādot jaunos produktos.
Tieši kā gudri saimniekot, ja runa ir par lauksaimniecību, zemesaimniecību, kā visu tur līdz pēdējiem izmantot?
Precīzi, bioekonomika ir daļa no vēl viena tāda liela virziena, tā saucamā aprites ekonomika, ja? Ka atkrituma plūsmas, kas mums rodās ražošanas procesā, mēs tās turpinām pārstrādāt, pievienojot tām jaunu vērtību un neko nemetot ārā, vai ļoti maz noglabājot zemē atkrituma poligonos, piemēram, ja? Tātad tā nav tikai šī te bezatkrituma dzīvesveids, bet tas ir daudz dziļāka, komplicētāka, teiksim tā, un es varbūt arī vēl gribētu teikt tāda fundamentāla lieta, kāpēc bioekonomika ir definēta kā tāds strateģisks virziens un kāpēc tā ir nozīmīga. Mums līdzinējā ekonomika ir būvēta uz naftas resursiem un uz citiem neatjaunojamiem resursiem, bet visu, ko mēs ražojam no naftas, mēs varam īstenībā saražot no dabas resursiem. Bet mums ir vajadzīgas tehnoloģijas, kā to izdarīt, mums ir vajadzīgas zināšanas, protams, mums ir vajadzīgs ārkārtīgi mainīt arī savu domāšanas veidu un arī savu dzīvesveidu. Kur bioekonomika ir attīstījusies, nu tādā, es gribētu teikt, jau tādā ļoti augstā zināšanu un tehnoloģiju līmenī ir vietās, kur biomasas resursi ir ārkārtīgi ierobežoti. Piemēram, tāda ir Nīderlanda, tāda ir Beļģija, tāda ir Vācija, un tās ir valstis, kuras nevar lepoties ar bagātiem bioloģiskajiem resursiem. Viņiem tie ir jau pagātnē. Piemēram, Nīderlandes uzņēmumi un zinātniskie centri importē šķeldu, granulas, importē no Ziemeļvalstīm un no Baltijas valstīm, un tālāk šķeļ šo biomasas struktūru jau smalkās komponentēs, kuras pielieto pārtikas ražošanai, kosmētikas, farmācijas ražošanai, zaļajiem materiāliem, un tur mēs, diemžēl, atpaliekam.
Tomēr situācija mainās arī Latvijā, un to vēl jo vairāk varētu veicināt projekts ar nosaukumu Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos, kurā līdztekus Latvijai un vides risinājumu institūtam iesaistījušies arī partneri no Somijas, Igaunijas, Norvēģijas un Polijas. Reģioni ar līdzīgiem dabas resursiem un līdzīgiem risināmiem jautājumiem, proti, kā bioloģiskos resursus izmantot ar augstāku pievienoto vērtību un kā veicināt zināšanu pārnesi uz laukiem. Ja bioekonomika praksē tiek attīstīta lauku reģionos, tad pētniecības centri galvenokārt darbojas pilsētās un šīs vides nepieciešams tuvināt. Renesanses laika tikšanās un viedokļu apmaiņa nekur nav pazudusi. Projekta ietvaros top gan starptautiska tiešsaistes platforma, gan vietējā mēroga pasākumi, lai zinātnieki, uzņēmēji, politiku veidotāji satiktos, apmainītos ar pieredzi, mācītos cits no cita, aizsāktu starptautiskus projektus un attīstītu produktus un pakalpojumus. Par citiem paveiktiem soļiem bioekonomikas veicināšanai turpina Inese Soija Markova.
Pirmais, mēs sākam ar sabiedrības dažādu grupu izglītošanu. Mēs jau divas reizes esam organizējuši ļoti augsta līmeņa bioekonomikas fórums, kur mēs vedam starptautiskus ekspertus, kuri pastāst par to, kas ir bioekonomika, kas ir bioloģisko resursu vērtības, kā tās var tikt izmantotas, kādas tehnoloģijas ir izgudrotas un tā tālāk. Nākamā lieta, mēs esam Vidzemes reģionā izveidojuši tātad pirmo Latvijas pārtikas bioekonomikas klasteri, kurā ir apvienojušās gan zinātniskās organizācijas, gan uzņēmēji, gan plānošanas reģions un uzņēmēji ne tikai pārtikas ražotāji, bet arī tādi, kuriem pārstrādes procesos rodās atkritumi, kuri varētu tikt izmantoti pārtikā. Ja vai akal otrādi pārtikas ražotājiem rodās atkritumi ražošanas procesā, kuri var tikt pārnest, piemēram, dzīvnieku barības ražošanai. Ja? Paši mēs vīdus risinājam, lai nebūtu tikai tā, ka mēs runājam par tādām augstām matērijām. Mums ir viens pētniecības virziens, kas ir saistīts ar ārstniecības augu, audzēšanu un pārstrādi. Mēs skatāmies, piemēram, kas notiek dabā, kādi augi ir sastopami, dodamies ekspedīcijās, vācam šo augu paraugus un tālāk jau zinātnieku uzņēmēju sadarbībā. Mēs mācāmies šos augus izaudzēt uz lauka, tātad, lai mēs nenoplicinātu tos resursus, kas ir savvaļā, mēs mācāmies viņus kultivēt uz lauka, un tad jau tālāk dažādi biotehnoloģiju palīdzību šos resursus pārstrādājam, dalam smalkākās vienībās un velkam ārā vērtīgas vielas, kuras izmantot farmācijas, kosmētikas un pārtikas produktos.
Projekts noslēdzas šī gada septembrī, un tam radīts pagarinājums vēl 9 mēnešiem. Tomēr Inese Soija Markova norāda, ka projekts pats par sevi ir bijis impulss, un tagad viss tikai sākas. Priekšā vēl, protams, gan politikas veidotāju izpratne, gan sabiedrības kopumā spēja pārkāpt pāri domāšanas barierām par jauniem mēslojumu veidiem vai sliekām un kukaiņiem kā alternatīviem proteīnu avotiem pārtikā. Iespējas ir bezgalīgas, un ja visi zobrati veiksmīgi darbojas, mēs patiešām varam teikt, ka lauki nevis izmirst, bet piedzīvo savu renesansi.
Ar bioekonomikas jēdzienu un tā praktisko pielietojumu dabas resursu prasmīgā izmantošanā iepazīstināja Vides risinājumu institūta direktora Inese Soija Markova un ar viņu sarunājās Mariona Baltkalne. Bet par vidi no citas skatu punktu un pētnieku atradumiem, analizējot notekūdeņus, plašāk runāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Latvijas zinātnieki izstrādājuši jaunu metodi, kas palīdz noteikt koronavīrus klātbūt notekūdeņos un pēc tam vidē. Kā to var noteikt un kādu ainu mums atklāja pirmie dati un ko vēl par cilvēku mēs varam uzzināt pētot datus, kas iegūstam notekūdeņu sistēmā? Par to visu tad arī runāsim raidījuma atlikušajā daļā, jo mūsu nosacītajā studijā man ir pievienojušies Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors un ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas vadītājs Tāls Juhna, tāpat arī Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks Dāvids Frīdmanis un pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta biodirektors Aivars Bērziņš. Labdien jums visiem!
Sveiki!
Vispirms par to, kas šobrīd jau ir izpētīts un kas jau ir noticis. Vai tiešām var teikt, ka jūs esat sākuši jūs pārstāvētās institūcijas pētīt notekūdeņus un ieraudzīt tajā ir vai nav koronavīrus atstātās pēdas tajā visā?
Jā, tiešām mēs jau pirms šīs valsts pētījuma programmas izsludināšanas
par ko iespējams arī šeit stāstīs. Mēs esam uzsākuši analīžu veikšanu kopā ar biomedicīnas centru un pārtīkas veterināru dienas BIOR, lai aprobētu metodu, ar kuras palīdzību analizējot notekūteņos sekvenci, kas rodās no koronavīrusa, varam prognozēt, kāda varētu būt potenciālā infekcijas izplatīšana, izplatība Latvijā. Un mēs esam tiešām jau ievākuši vairākus paraugus vairākās Latvijas pilsētās, un ir pirmie rezultāti. Bet, protams, pētījumi turpinās. Jau šodien jau mēs ņemam vienu paraugu sēriju, kur sūtīsim tālāk arī uz Eiropas pētniecības institūtu, jo šī metode, lai arī viņa varbūt liekas jauna, tomēr ir diezgan atzīta metode jau nu, vairākus gadus, kuru izmantot, lai identificētu ne tikai konkrēto šo vīrusu, bet ir pierādījusi arī citiem vīrusiem, tā kā polivīrus un hepatītu A. Līdz ar to mēs Latvijā esam pionieri, bet pasaulē šī metode tiek izmantota.
Var teikt, Latvijā šobrīd tas ir tās tiešām starts tikai šai pētniecībai, kas citur labi zinām. Tālu kurās pilsētās tie paraugi jau ir ņemti?
Nu, mēs pagaidām nesauksim pilsētu nosaukumu, tāpēc, kad pašlaik tiek apkopota informācija un nu, paraugu ņemšana turpinās. Tas, ko es gribētu uzsvērt, kad mēs sākotnēji lēmām paraugus ņemt kā, teiksim, individuāls paraugs pirms notekūdenes attīrīšanas stacijas un pēc notekūdenes attīrīšanas stacijas un no slimnīcu notekūdenes nu, izplūdes vietām. Bet tagad mēs esam mazliet izmainījuši savu metodu. Mēs ņemam paraugs šajās konkrētajās vietās, bet mēs ņemam viņus kā kompozīti paraugs, proti katru stundu ievācot paraugu un tādā veidā iegūstot plašāku, nu, dziļāku bildi par to, kas notiek tātad sistēmā. Bet uzreiz es gribētu varbūt izmantojot iespēju arī pateikt, ka bez nu, mūsu sadarbības ar ūdens apgādes uzņēmumiem tas nebūtu iespējams. Mums ir Rīga Tehniskajā universitātē arī sadarbība ar uzņēmumu asociāciju, ūdens apgādes uzņēmumu asociāciju Lūka, kur mums ļoti palīdz šajā darbā, proti nodrošina piekļuvu pie attiecīgi notekūdenes attīrīšanas stacijām, un lai mēs varam tur, kā sakot, darboties, ievākt paraugus un aizvest mūsu speciālistiem BIORā un BMC.
Jā, ar ko atšķiras tas, ko tālāk ar tiem paraugiem dara, gan jau piesauktais BIORs, gan arī biomedicīnas studiju un pētniecības centrs? Aivar, sākšu varbūt ar jums.
Jāsaka tā, ka jā, attiecībā uz COVID-19 tas nav vienīgais vīrus, kuram ir piesaistīta uzmanība. Notekūdeņos, kā matricā pētniecības, ir daudz gadu garumā arī mūsu institūtā. Mēs esam strādājuši ar notekūdeņiem, skatoties tajā dažādas arī zāļu atliekas, to metabolītus un tam līdzīgi. Kā kopumā varētu teikt to, ka notekūdeņi ir tāda ļoti laba pētniecības matrica, un kas varētu ļoti palīdzēt arī epidemiologiem, saprotot to, vai ir kāda, piemēram, vīrusa, vai arī kādu zāļu, vai kādu citu savienojumu, nu, pieaugošu vai krītošu tendenci šeit ekspozīcijai uz konkrētiem cilvēkiem. Un jāsaka tā, ka arī šādas indikācijas ir ļoti labas, ja mēs paskatāmies arī mūsu zviedru kolēģi pirms gada, ja runā par citiem vīrusiem, piemēram, kā norovīrusi, kuri izraisa ļoti plašas uzliesmojumas saistībā ar pārtiku vai kontaminētiem ūdeņiem, vai arī hepatīta A vīrusu, ko Tals pieminēja, tad bieži arī tādi gadījumi, ka notekūdeņos tas var parādīt kaut kādu indikāciju, ka mums ir jābūt, piemēram, gataviem vai epidemiologiem jāpārdomā to, ka tas var norādīt uz, nu, teiksim, kaut kādu pieaugošu tendenci vai ekspozīciju uz cilvēkiem. Nu, kā piemēram, arī, piņemsim, to pašu atsaucoties atpakaļ uz norovīrusu uz Zviedrijā, piemēram, pirms liela norovīrusa uzliesmojuma, piemēram, 2-3 nedēļas pirms šī uzliesmojuma jau tika novērota augstāka šo vīrusu koncentrācija klātbūtne notekūdeņos. Līdz ar to epidemioloģijā, manuprāt, šis būtu tāds ļoti labs palīgi instruments, ko varētu darīt. Un, protams, laboratorijā tas ir liels izaicinājums, jo ja mēs skatāmies uz vīrusu, lai viņu pierādītu cilvēkā, kliniski inficētā vai dzīvniekā, tas ir viens stāsts, kur mēs ņemam dažādas paraugus no cilvēka vai dzīvnieka, bet ja mēs ņemam šos paraugus no ārvides, kas ir piemēram no ūdeņiem, no pārtikas, no notekūdeņiem, tad šo vīrusu iegūšanas vai vīrusu izolēšanas vai arī vīrusu pierādīšanas process ir daudz komplicētāks, jo mums ir jāstrādā ar lielu tilpumu, no kurā ir jākoncentrē šī iespējamā vīrusa klātbūtne. Un tad, protams, izmantojot dažādas mūsdienu molekulārās bioloģijas metodas, varam pierādīt vai RNS klātbūtne vai DNS klātbūtne attiecīgajā paraugā.
Tas nozīmē, ka tas pats paraugs, ko paņem Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki, aizceļo gan uz bioru, gan uz BMC, vai tas ir dažādi paraugi, ar ko jūs tālāk strādājat katrs?
Jā, protams, tie gan varbūt dažādi paraugi, gan arī tie paši paraugi, jo parasti ir laboratorijām ir ļoti vērtīgi laboratorijām arī salīdzināt, arī sevišķi ir jauna metode vai kādas metodoloģiskas nianses tiek attīstītas, tad ļoti labi, ka arī laboratorijām, piemēram, divām, trijām laboratorijām nonāk, piemēram, tas pats paraugs, ar kuru mēs varam strādāt un arī salīdzināt savus rezultātus.
Es gribēju piebilst, ka no tā, ka dažādās laboratorijās šīs analīzes veids ticamība pieaug, jo kā jau Aivars minēja, ir strādājot ar notekūdeņiem, ir jāņem vērā gan tas, kad šīs vīrusu parasti, mēs runāsim par konkrēto vīrusu, ir parasti tas, te, ko jūs būtu analizēt, ir samērā nevēlā koncentrācija, plus vēl jāņem vērā, kad notekūdeņi ir ļoti varības vielā bagāta vide, kurā dzīvo ļoti, ļoti daudz dažādu organismu. Un ir, protams, jātiek galā ar visu šo dažādību, fokusējot uz tikai uz to konkrēto pētījumu objektu. Un līdz ar to tās metodas bieži vien var nedaudz atšķirties ar dažādām laboratorijām. Ja divas dažādas laboratorijas nonāk pie vienāda secinājuma, tad visdrīzāk tas ir patiesa secinājums. Tas nav tāds nosacīgi falšs pozitīvs rezultāts, kas reizēm gadās, kad izlēdz.
Tas, ko tieši meklēsiet tajā paraugā jūs un, piemēram, bioru cilvēki būs viens un tas pats, tad sanāk?
Šajā gadījumā, ņemot vērā, ka Covid ir tas mūsu patreiz visas sabiedrības fokusā un šī problēma ir tā, kur vajag pēc ātrāk atrisināt un radīt risinājumus arī monitorēt, kad tad īsti tas uzliesmojums sākās, kad viņš pats svarīgākais pa tiešām beidzās, tad mēs, protams, fokusēsimies vismaz sākumā uz vienu to pašu, uz to konkrēto koronavīrusu. Es domāju, ka būtiska atšķirība varētu būt tajā, ka mums ir pieejami, mūsu institūtiem pieejami arī materiāls no pacientiem. Un mūsu interesi noteikti ar laiku būtu attīstīt šos metodoloģiju līdz tādam līmenim, ka mēs pat varētu mēģināt noteikt šī vīrusa genoma secību. Tad redzēt, kas tad tas īsti ir, no kurienes ir nācis, un vai tas saskana ar to, ko mēs redzam pacientus. Es pieņemu, ka bioors lužbrētēji varētu savu fokusu, nu, tas mans pieņems, vairāk virzīt arī papildus kā zāļu lietošanu un klātbūtni plašākās mērokā. Tā kā es domāju, ka ar laiku tas, protams, nedaudz sāks šķelties, bet patreiz mūsu fokus ir noteikti vienu to pašu un būtu pārliecinātiem, ka mēs tiešām tiekam atrodam to, ko mēs vēlamies, jo ir arī publikācijas, kurās ziņo, ka ne visas izmantotās analīzes, par kurā ir 100% drošas un dod patiesi tiešām apstiprinātu rezultātu. Tā kā tas ir diezgan komplicēts jautājums un jau vairāk spēlētāji iesaistās, jo labāk.
Bet kā īsti sanāk šobrīd, nu, piemēram, ja mēs runājam par Rīgu, kas ir pietiekoši liela pilsēta, kur ir pietiekoši daudz notekūdeņu, ko attīrīt, ja ir kaut kādā konkrētā, es nezinu, pilsētas daļā vairāk šo saslimušo cilvēku, nu, tad jūs varētu pēc notekūdeņiem pateikt, jā, mēs zinām, ka, nezinu, Kurciems vai Imants šobrīd ir tā daļa, kur cilvēku, nezinu, skaits, kas slimo ar Covid ir lielāks, vai to tiešām var izsakot skatoties notekūdeņus, vai nav tā, ka tādā lielā katlā sanāk visi dati kopā un neviens tagad saprot.
Ir atkarīgs no tā, kur to paraugu paņem. Ja mēs paraugu paņemam Bolderā, jā, pie notekūdeņa apstrādes stacijas, tad tas ir tas katls. Ja tālim ir pieeja konkrētām makām un iespēja izpētīt notekūdeņu savākšanas kanalizācijas tīklu un atrast atslēgas vietas, kuras, piemēram, katru rajonu rakstu, ka tur nepietūst notiek ūdeni no cita rajona, tad, protams, var arī pateikt, kurā rajonā ir vairāk vai mazāk vai kaut ko tam līdzīgi. Tad, protams, ir jāapsver īsti tās zinātniskā vai diagnostiskā vērtība šādam paraugu ņemšanu vietu izvieti, tīkla izveidē, bet tas ir iespējams. Palielināt paraugu skaitu un veicot plašāks analīzes.
Tālāk kā ir paraugu biedrām.
Jā, es varbūt mazliet pastāstīšu īsumā par metodiku, lai saprastu to, nu kā mēs nonākam pie šīs kartes. Jā. Pēc būtības mēs ilgtermiņā varam nonākt pie kartes, tīri fiziskas kartes pilsētai, kurā mēs varam saprast, nu teiksim, tās vietas, no kurienes koronavīrus nāk. Tikko svaigs publicēts darbs ir Harts un Haldens praktiski laikam, nu, pāris nedēļu atpakaļ nopublicējis pētījumu, kur viņi ir analizējuši to vairākās, šo metodu izmantojuši vairākās pasaules pilsētās, tātad Amerikā, tātad Austrālijā, kopumā, man liekas, 20 pilsētas, ja, kurās viņi skatījās. Un, nu, tā galvenā doma ir ļoti vienkārši jāapvieno, teiksim, modelēšana, hidrauliskā modelēšana, tas ir notekūdens apgādes sistēmu var nomodelēt. Mēs zinām, cik ilgi ūdens uzturās šajā sistēmā. Tad mēs zinām, cik apmēram vīrusi gēni precīzāk nāk, un tiem miljārdiem, ja, kas nāk no cilvēku, protams, jāidentificē, tas īstais ir. Un mēs zinām, cik ātri šī sekvence, kas ir ūdeni noārtās, tur arī diezgan skaidrs ir konstants, ar kādu ātrumu mums noārtās. Un no tā mēs varam principā uzkonstruēt karti. Un, nu, tie, kas varbūt seko publikācijām, var atrast tādu pastīties, tur tāda ļoti skaista karta, piemēram, par pilsētu, Amerikā vienu pilsētu, es laikam nepateikšu nosaukumus, man liekas Detroit tā bija, bet, nu, kādā ziņā pa vienu pilsētu, kurā mēs redzam, nu, kur tās sarkanās vietas, no kurienes potenciāli, nu, tas vīrus nāk, un, protams, liekas, nu, kā to visu var nomodelēt, bet, jā, tieši tā, viņi ir saistījuši šīs divas metodas, tad tā analītisko un modelēšanas metodi, un spējuši identificēt. Un kas ļoti interesanti ir, kad viens ļoti svarīgs faktors jāņem vērā, un tā ir temperatūra. Ja, jo palielinoties temperatūra, šī nu, gēna, bet sekvences, ja, ātrums, noārtīšanās ātrums pieaug. Līdz ar to detekcijas iespējas samazinās. Nu, piemēram, ja mēs paņemsim, nezinu, ziemā, tad šī sekvence, nu, saglabātos kādas 2-3 dienas notekūdens paraugā, ja, bet vasarā, kad temperatūra palielinās, teiksim, līdz 24, tur 30 grādiem dažreiz, tad, nu, atkarībā no valsts, protams, ja, tad šī sekvence īsāku laiku atrodas sistēmā, līdz ar to ir grūtāk identificēt vietu, no kurienes tas piesārņojums nāk. Jā.
Bet tās akas, no kurienes to paņem, cik daudz ir tādu vietu, no kurām tos paraugus ņemt, vai nav tā, kur tas tiešām ir tieši pirms Boldrājas stacijas?
Nu, tas ir tīri tehnisks jautājums, kā validēt modeli, jā. Nu, pēc būtības ņem, protams, gala stacijā, jā, Boldrājā, un pēc tam paņem attiecīgi augštecē, jā, jo, nu, skaidrs, tur ir, zinām, hidrauliska, nu, plūsma, pēc kuras tu var izsekot, no kurienes tas potenciālais, nu, vīrusa gēns nāk. Jā, bet jā, tad tas ir, principā, modelēšanas jautājums, kā to dara jebkuru modeli, ko, nu, teiks, notekūdens vai dzermā ūdens modeli, ko validē, ņemot paraugus vairākos punktos un pēc tam izstrādājot, nu, sakarības, kuras iestrādā, attiecīgi, matemātiskajā modeli.
Bet lai tas rezultāts nebūtu tāds, nu, man izklausās, mums liekas tāds, nu, ļoti aptuveni, mēs droši varētu pateikt, jā, ir vai nav tā Covid klātbūtne, piemēram, jau notekūdeņos īsti pirms attīrīšanas tur Boldrājā, un tad mēs sapratīsim, nu, ja tur ir tā, tad Rīgas pilsētā joprojām vīruss ir. Bet lai saprastu, vai un kā gribas izsekot tam vīrusu ceļam, ja tā var teikt, no kurienes ir tas cēlonis, kamēr nebūs daudz un sīki to paņemšanas vietu, to dažādu aku, ko Dāvids jau minēja, mēs varam teikt, ka vispār mēs iegūsim konkrētu ainu par to, kas pilsētā notiek?
Nu, ir veiks, es minētais pētījums, viņi analizējuši, ka es teicu, vairākās pilsētās un parādījuši arī ekonomisku iegūmu. Tātad, lai noteiktu, teiksim, skrīningā ar parastām metodēm, tas ir Nu, tur minēts pat konkrēts procents, ja, tad šeit ir gan 100 reizes lētāk. Ja, ja tā metode tad tiek nokalibrēta, tad principā iegūt pirmos datus var ievērojami lētāk. Ja, tad, protams, tas vairāk skar arī tās valstis, varbūt, kurās nu, tās nu, klīniskās iespējas ir mazākas. Tāpēc te minēja piemēra to polivīrusu. Ja, tur tika analizēts galvenokārt jaunatīstības valstīs, kur nu, to analīzes teiksim, ļoti dārgs. Ja, līdz ar to šī metoda ļauj identificēt pirmajā tuvinājumā, kurā vietā tad tālāk jāiet epidemiologiem. Un kā es minēju, šī metoda ir pierādījusi sevi. Tas, ko mēs gribētu tālāk darīt, arī te kolēģi pieminēja pa metagenomiku, varbūt runāt, var saistīt šo deterministisko modeli, jā, vairāk a gēnu analīzi un kaut kādu sekvenču analīzi salīdzinot, teiksim, gan vīrusu, bet iespējams arī citu mikroorganismu genomu, kāpēc tas varētu būt noderīgs. Nu, Aivars arī minēja par ķīmiskām vielām, ja, teiksim, nu, piemēram, jūs zināt, ka no noteiktām industrijām nāk noteikts ķīmisks vielas, jūs zināt, ka slimnīcās rodās, teiksim, kad jūs strādājat ar antibiotiķiem, rodās noteikti rezistents mikroorganismiem, un saistot šos signālus kopā ar vīrusu klātbūt, jūs varat palielināt ticamību šim modelim. Līdz ar to tas var būt tas, nu, tas, ko mēs gribētu arī tālāk attīstīt, ja, varbūt vēl precizēt to, kā viņš, tiksim, klasiski tiek izmantots tagad, saistot ne tikai šo deterministisko daļu, proti mērot nu, sakarības tur viņu uzturēšanās ilgumu, ja, bet arī skatīties uz genomu un no tā papildus iegūt informāciju.
Man jautājums Daivaram Dāvidam, kāds jums ir redzējums, nu cik būtu, ja tā var teikt, jābūt, ja mēs par Rīgu kaut to runājam, vietu no kurām un cik tuvu jau avotam ņem, vietas, no kurām ņem šos paraugus, lai tie dati būtu tiešām nevis tādi, nu mums Rīgā ir vai nav koronavīrus, bet kur ir šie te vīrusu izplatības centri?
Es laikam to traktētu tā, ka viss atkarīgs no uzstādījuma, cik detalizētu tur ir. Un es, protams, arī atbalsta to, ko Tālis teica, ka šīm lietām, ņemot vairāk, mums ir pieejami diezgan spēcīgi skaidrošanas resursi un ir izstrādāt dažādi modeļi. Šīs vietas vajag izvēlēties strateģiski. Nu, par cik es neesmu notik ūdeņa eksperts, es jums nevaru atbildēt. Ja tā ir, ja tā brutopija būtu pie katras mājas paņem notik ūdeņas, un tad tu paskaties un tu zini, vai no tās mājas nāk. Bet tas, par ko Tālis runā, ka ir 100 reizes lētāk, nevis ir pieeja šai brutālai pieeja, un tas tā angliski saka, brute force, un viss, kur vien ienāk prātā ņem, bet izvēlēties šīs strateģiskās vietas un pēc tam izmantot modeļus. Es nevarēšu atbildēt, pa cik es neesmu notikot viņu speciāli, cik vietās, un es nepārstu arī, piemēram, Rīgas, notekūdeņu tīkla sistēma, cik vietās būtu jāņem, bet varbūt, ka Tāls un Aivars var atbildēt uz šo jautājumu.
Es paturpinot Dāvidu, jāsaka tā, ka vienmēr paraugu ņemšanas stratēģijai šādos gadījumos ir jābūt cieši saistītai ar epidemioloģisko informāciju. Tas ir viens. Otrs, arī to, ko Tāls minēja, tas ir rīks, ar kuru mēs varam palīdzēt monitoringa ietvaros optimizēt vai mazināt paraugu ņemšanas apjomu kādā konkrētā cilvēku populācijas daļā. Tā kā faktiski tas svarīgākais, manuprāt, ir, ka šī paraugu ņemšana, paraugu apjomu noteikšana, tai jābūt ir cieši sasaistītai arī ar epidemioloģisku informāciju, ja mēs runājam šobrīd tai kontekstā par COVID. Un, protams, ilgtermiņā, manuprāt, to, ko mēs ar BMC un ar RTU kolēģiem arī darbojamies. Manā skatījumā šis konkrētais mūsu COVID gads, ja tā varētu nosaukt, ir savu veidu arī tāds nu, grūdienis vai stimuls arī pētniecībā virzīties uz to, ka mēs attīstam metodes, kas nākotnē varētu būt noderīgas arī citu vīrusu nu, skrīningam, monitoringam notiek ūdeņu sistēmās, un tas varētu palīdzēt arī patiesībā nākotnē arī prognozēt iespējams kaut kādas potenciālas bīstamības, jo mēs skatāmies no mikrobioloģiskā viedokļa, līdz ar to varētu arī saulaicīgāk pieņemt kādus nu, pasākumus vai pārdomāt rūpīgi tālākos lēmumus, kas saistās ar epidemioloģisko uzraudzību vai kā tam līdzīgi. Tā kā, manuprāt, jā, tā ir tā matrica, kura būtu ļoti laba arī ne tikai šīs pandēmijas kontekstā, bet kur arī varētu iespējams nākotnē izmantot efektīvāk, ja mēs attīstam labas vai nu vīrusu koncentrēšanas metodas vai pilnveidojam esošās un ejam uz priekšu.
Bet tas, ko tikko dzirdējām, tad nu, kaut vai, ja šī metoda ļautu samazināt nu, to areālu, no kura ir jāņem tagad varbūt paraugu un jāpārbauda konkrēti cilvēki ir vai nav, viņi slim ar konkrēto vīrusu, nav tā, ka kamēr mums tās atbildes par, piemēram, pilsētu kā tādu ir vai nav koronavīrusa klātbūtne, ir pārāk plašas, lai mēs teiktu, nu tad mēs samazinām areālu, no kuriem mēs ņemsim reālos Covid paraugus cilvēku. Mums būtu jāzina jau precīzāk, tad ko mēs ierobežojam un ko neierobežojam.
Ne, nu, piemēram, nu, te arī atsaucoties to minēto publikāciju, nu, tas pats stāsts, ja? Mēs varam pateikt, mums tagad ir sākusies nu, teiksim, pandēmijas tur uzliesmojums, un mēs ieviešam vienādas prasības regulējumam ja? Uz visām pilsētām, visiem rajoniem. Ja? Tas, ko arī tajā publikācija uzsver, saka, nu labi, bet jūs redzat, rajonos, kuros nav, ja?
Bet tas ir stāsts par pilsētu rajoniem vai valsts rajoniem?
Ja pilsētā, ne, pa pilsētām, ja, teiksim, pilsētā, kurā nav konstatēts, ja,
bet tieši par Rīgu jā. Runājot, nu, ja mums ir Rīga, tāpēc ir jautājums, vai Rīga mums ir sadalīta vairākos rajonos, vai okay. Mēs Rīgas gadījumā
jā.
Pilsētu
kā? Jā, nu, es saprotu, jā, es, Sandra, lai gribu dabūt to skaitu paraugi, jā, nu, ja piemēram, pastāst no tāda, nu, hidrauliskā modeļa viedokļa, tas ir jāizstrād, mums viņš nav, tiks, modelis ir Rīgai, protams, jā, bet, lai, kā jau minēja, atrast tās vietas, kas būtu optimālās, tas ir mūsu viens no pētījuma uzdevumiem, bet mēs runājam par 10 vietām, mēs nerunājam par, nezinu, par 1000 vietām, jā, ja runa par 10 vietām, kas ļautu precīzāk, tad saprast, nu, jūs saprotat, kā notek ūdens saplūst no vairākām, tā kā upes saplūst ezerā, ja, no vairākām vietām, ja, un attiecīgi tev jāsaprot tā vieta, kurā, teiksim, ir krustojums vairākām plūsmām, un no tā tu vari attiecīgi secināt, cik tās vietas varētu būt, bet vēlreiz tās neiet runa par 100 vietām, ja, un otrs ir, ja, kad kā screenings, tas ir jau, nu, kā jau minēju, lētāk, ja, jo, nu, ienomais, ka tagad ja jums jāiet un jāanalizē, tepat bija ļoti, man liekas, precīzi pat norādīts kaut kāds skaits Vācijā, cik tas bija sareikināts, cik maksā tā pirmā screening metoda, ja, tad tas ir miljārdiem, ja, principā miljārds, ja, ja izanalizē, teiksim, vienkārši, lai veiktu screening. Šeit tas sanāca, viņi pat ielika konkrētu skaitli 200 tūkstoši Amerikas dolāri, ja, nu, teiksim, salīdzinoši vienu screening metodu, ka jūs ejat un ņemat visiem paraugs ar šo, pirmo skrīningu, kur rezultāti jūs dabūnat pēc 48 stundām, principā. Pēc 48 stundām jums ir nu, dienas divām, kamēr nu, paņem paraugu aizvet, jums jau principā ir pirmie rezultāti par to, kur tad vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Ja? Tas nenozīmē, ka, protams, tom viņš sniedz pilnīgas atbildes, ja? Bet tas ļauj samazināt vienkārši arī tālākajā soļos etnologiem darbu un samazināt izmaksas.
Tas kaut kā virzītāji rādītais. Tāls minēja par to, ko, pie kuras temperatūras, cik ilgi tas paraugs tad konkrēti sistēmā dzīvo. Aivar, kā ir vidē, nu, cik ilgi tāds Covid vīrusa paraugs varētu būt dzīvot spējīgs un uzturēties un kur tālāk nonākt un ietekmēt? Vai ir pamats domāt, kur ietekmēt dzīvnieku veselību vai vidas kvalitāti kā tādu?
Jā, vīrusiem tā dzīvotspēja ārvidē ir dažāda. Jāatcerās tas pamat lieta, ka vīrus, protams, ka var izdzīvot kādu noteiktu laiku ārvidē. Jā, vīrusam, jebkurā gadījumā vajadzīgs dzīvs cilvēks vai dzīvnieks, lai tajā varētu vairoties attīstīties. Ārvidē ir tā, ka, protams, tie pētījumi, kuri parāda, ja mēs runājam par to pašu Covidu, ir tās stundas, kas ir aerosolu veidā, tad ir pētījumi, kur parāda uz dažādām virsmām, kur saglabājās kaut kādas stundas, bet, protams, ir vides ārvidē tādi objekti, kā tie paši notekūdeņi, vai arī, piemēram, fekālijas vai cits, piņemsim, notekūdeņu sastāvs, kur varētu saglabāties tas vīrus pat līdz 3 dienām. Bet tas, protams, atkal atkarīgs no tā, ko jau Tāls minēja un Dāvids par to, ka notekūdeņi ir ļoti, ļoti piesātināta vide ar ļoti daudz mikroorganismiem. Un tāpēc, protams, ka tam vīrusam ir kaut kāda nu, izdzīvošanas potenciāls ir, bet, protams, ka tas ir limitēts kaut kādā laikā.
Ne, nu es varētu komentēt, ka jo agresīvāka tā vide ir, jo viņš īsāku laiku saglabājās un notikūt viņa viennozīmīgi diezgan agresīva vide. Tur ir gan no ziepēm, pārpalikumi, jo visi mazgā rokas, gan arī citi mikroorganismi, jo no atsevišķiem mikroorganismiem tas pats vīrus var kalpot arī par barības bāzi galu galā. Viņš viņus neinficē, viņš viņus nespēja inficēt un kāpēc, lai to neapēstu, taču ir pārtika iekšā. Nosacīti sakot. Tā kā nu, notikūdeņi ir agresīva vide, un viņos, manuprāt, tā, tā dzīvotspēja ir ievērojami samazinātāka nekā uz virsmām, nekā gaisa pilienos.
Sandra, es arī gribētu ieviest tur nu, tādu tomēr skaidrību. Nu, nav nekādu pierādījumu neviena, kad notikūdens nu, konkrētajā gadījumā po koronavīrusu ir izraisis kādu saslimstību. Viņš mirs principā vīrus. Šis ir elpošanas vīrus, nu, elpvadu sistēmu ietekmējošs vīrus, viņš principā mirst, un viņa sekvence, kā es minēju, tieši tas, ko analizē viņa gēnu, viņa sekvence, jā, un tas pussabrišanas periods, nu, pēc publikācijām, atkarībā, kā es teicu, temperatūras varētu būt no 5 līdz 10 stundām. Jā, tas ir pussabrukšanas periods, jā, tad tas nozīmē, ka nu, jūs varat tās pēdas, kā es minēju, atkarībā no temperatūras redzēt, tur teiksim, dienu, divas, trīs varbūt, jā, tad jūs redzat šo sekvenci, jā, tas, ko mēs, man liekas, tad varbūt netika uzsvērts, jā, šeit tiek analizēta, tad genoma klātbūtne, izmantojot polimerāzes reakciju, jā, tad netiek analizēts, vīrus, vai viņš ir dzīvs vai miris, to neviens nevar pateikt. Ja, un šīs, tas, manuprāt, arī ļoti skaidri apsika, ka tas savā ziņā ir metode, ne savā ziņā, bet ļoti konkrēta metode, lai varētu precīzāk noteiksim, atrast paraugņemšanas stratēģiju, ja, bet tas nav saistīts ar kaut kādiem papildus riskiem, ko notikūdens varētu radīt. Tieši tāpat, kā jebkurs, ja jums paņemam, cik mums ir dažādu vīrusu, notikūdeni, citu vai baktēriju, ja, mums tieši tāpat nu, jābūt ļoti piesardzīgiem, ka mēs strādājam notikūdeni. Ja. Notikūdeni gan vienšūni, gan dažādas patogēnas baktērijas, kas nonāk, ja, un cilvēkiem, kas strādā ar notikūdeni, ļoti strikti atstrādāta, nu, tagad no aizsardzības drošības, jā, un viņam jāturpina tas ievērots un ievērot šie nosacījumi un tur nekas īpaši nemainās viņiem, jā. Nu, jā, es parasti saku, no kur tad citā vietā tam vīrusam nonāk, viņš jau nonāk tajā notikūdenī tik un tā, jebkas, kas iziet caur no mums, jā, nonāk tajā notikūdenī un līdzīgi kā Aivars te minēja par zālēm. Ja, kas ir viena no tendencēm, tagad arī pasauli ļoti plaši pēt tieši to zāļu potenciālo, nu, potenciālam riskiem nonāk notikūdenes attīrīšanas stacijā. Man liekas, ka jums arī bijusi publikācija par to, kā tās zāles tur ceļo notikūdenes stacijā un kā viņas tiek noārtītas, jo viena no tādām izaicinājumi ir vai šīs, nu, teiksim, antibiotiku, kaut kādi blakus produkti vai noārdīšanās produkti vai arī endokrīno sistēmu dažādi ietekmējošās vielas, vai viņas noārdās notikūdens attīrīšanas stacijā. Jā, tad mums arī starp citu laboratorijai ir vesels doktora disertācija tieši par to, ko mēs skatāmies, no kā notiek attīrīšanās dažādām metodēm. Ja? Tā kā tas notekūdens ir bagāts ar daudz, ko tur ir miljoniem gēnu, ja, un dažādas ķīmiskas vielas, un tas, kas ir interesants, varbūt, kāpēc to uzmanību tādu pievērču, ja, kad viņu var izmantot kā ļoti labu indikātoru, kā biomarķeri, ja. Nu, agrāk mēs runājām par epidemioloģiju, ja mēs skatāmies pa, nu, teiksim, vēsturē 150 gadus atpakaļ, vairāk mazliet, ja, kad sāka pētīt dzeramā ūdens saistību ar fekālo piesārņojumu Anglijā. Tāds John Snows, ja, viņš pierādīja, analizējot tātad pacientus, viņš iztaisīja kartiku, viņš konstatēja, ka pacienti, kas slimo holēru, nāk no viena rajona, kur ir ūdens pumpis, ja, un līdz ar to viņš saprata, kāda sakarība starp šo holēru saslimstību un to, kad, kur atrodas tā ūdens ņemšanas vieta. Ja. Nu, kaut kas ļoti līdzīgs tiek darīts tagad, bet tikai, ja mēs skatāmies notikūdeni, ja, tam ir vesels pat virziens pētniecības, to sauc par notekūdens epidemioloģija, to saīsināja sauc wastewater-based epidemiology, ja, kas ir tāds jauna tendence, tieši tā, mums maksimāli jāizmanto tā informācija, kas mums ir notekūdenī, lai mēs varētu izdarīt kaut kādus, nu, teiksim, secinājumus tālāk, kā rīkoties, teiksim, šī gadījumā korona. Vīrus gadījumā.
Jā, tad nu nevēl te notekūdenī tāpat kaudenī ierakstīts viss tas, ko kā dzīvojam, ko darām. Un, nu, liekas tā, ja tas ir tāds indikātors, tad, protams, jā, vienā brīdī teiksim, ka notekūdeņos lielā pilsētā vispār nav konstatēts konkrētā vīrusa klātbūtne, tad var teikt, ka ir pamats domāt, ka pilsētā epidēmijas kaut kādu izliesumiem pavisam noteikti ir beigušies, vai cilvēks mums lielā skaitā ar to neslimo. Lielas paldies jums par šo sarunu. Mēs dzirdējām Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektoru un ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas vadītāju Tāli Juknu, kā arī Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošo pētnieku Dāvidu Frīdmani un pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vidas zinātniskā institūta biodirektoru Aivaru Bērziņu šodien mūsu improvizētajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un paldies par klausīšanos.